Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Στο έχω κάτι να σου πω, είμαι η Μαρία Κυριάκη και για την επόμενη μία ώρα θα είμαι κοντά σας από τους 91,6, 105,8 καθώς και από το rteco.gr. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη θυσία. Πόσες φορές κάνατε πίσω για να μην χαλάσετε τη μαγεία? Πόσες φορές έχετε πει «δεν πειράζει» ενώ σας πονούσε μέχρι το κόκαλο? Θα μιλήσουμε για αυτή τη θυσία που δεν γίνεται πρωτοσέλιδο, ούτε αυτή που φωνάζει «κοίτα με», αλλά εκείνη τη σιωπηλή, την καθημερινή, που χωράει μέσα σε βλέμματα, σε σιωπές και σε μικρές ή και μεγάλες υποχωρήσεις. Μια θυσία που γεννιέται από την αφοσίωση και από την ανάγκη να κρατήσουμε ζωντανή μια σχέση, που κάποιες φορές μοιάζει με χρέος, άλλες με δώρο και άλλες με πληγή. Γιατί η αγάπη δεν είναι μόνο ροδοπέταλα, έχει και κόστος. Και αυτό το κόστος το πληρώνουμε συχνά με κομμάτια του εαυτού μας. Λέμε θυσία μέσα στις σχέσεις, αλλά ποιος τη ζήτησε? Πού τελειώνει η δέσμευση και πού ξεκινά η κατάργηση του εαυτού? Πόσες υποχωρήσεις είναι φροντίδα και πότε γίνονται παρέτηση? Και όταν συμβιβαζόμαστε, για ποιον το κάνουμε? Για τον άλλον ή για να μην χάσουμε εμάς μέσα σε μια μοναξιά που εμείς την έχουμε κάνει απειλητική? Η ανταπόδοση είναι ευχή και κανείς δεν την εγγυάται. Και αν δεν βάζουμε όρια, η θυσία γίνεται βάρος που καμία σχέση δεν μπορεί να την κουβαλήσει για πολύ. Απόψε όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα δούμε με ειλικρίνεια, τρυφερότητα και σίγουρα τόλμη. Γιατί ναι, έχω κάτι να σου πω. Και είναι για εσάς που έχετε δώσει πολλά, που έχετε μείνει, που έχετε σοπάσει, που έχετε αγαπήσει τόσο που ξεχάσατε να ρωτήσετε. Κι εγώ. Α, και για να μην πείτε ότι δεν σας το είπα, όταν θυσιάζουμε συνεχώς εμάς, δεν σώζουμε τις σχέσεις, τις ακυρώνουμε. Και για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, μαζί μου είναι ο Δόκτωρ Γρηγόρης Βασιλιάδης, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Έχω Κάτι Να Σου Πω.
Καλησπέρα Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία πρόσκληση και εισαγωγή.
Αυτή η εισαγωγή προσπάθησα να βάλω, η αλήθεια είναι, όλες τις λέξεις που σκέφτηκα σε σχέση με τη λέξη θυσία και με τη συνθήκη στη θυσία. Και να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι εννοούμε θυσία στις σχέσεις?
Θυσία στις σχέσεις, θυσία, μεγάλο θέμα, προαιώνιο, τόσο όσο είναι ο άνθρωπος σκέφτομαι. Μόλις είπες τη λέξη θυσία, το κύριο που σκέφτηκα τον Αβραάμ, η θυσία του Αβραάμ. Ζητάει λοιπόν ο Θεός από τον πολύ πιστό δούλο του Αβραάμ να θυσιάσει το μονάκριβο παιδί του, το οποίο του το χάρισε σε πολύ μεγάλη ηλικία, όντας άτεκνος. Και ο Αβραάμ μόνο που αναρωτιέται και λέει: εντάξει, θα θυσιάσω το παιδί μου, το μοναδικό μου παιδί, το μοναδικό μου κληρονόμο, γιατί μου το ζήτησες εσύ. Γιατί εγώ σ' αγαπώ με τέτοια μεγάλη αγάπη που δεν σκέφτομαι καν τον εαυτό μου. Αυτό είναι μια προτύπωση του όρου της θυσίας όπως πραγματικά είναι. Mm-hmm. Δηλαδή θυσία είναι στην κοινή αντίληψη, αλλά νομίζω και στο βάθος της έννοιας του όρου, είναι το να μπορώ να προσφέρω εαυτόν χωρίς ανταπόδοση, χωρίς την αναμονή ανταπόδοσης. Είναι μια ηρωική πράξη, γι' αυτό πάρα πολύ ερωτική πράξη. Τώρα βέβαια, επειδή γράφω στα βιβλία μου πολλά κατηγορώντας τους θυσιαζόμενους γονείς, συντρόφους κλπ. Ίσως αυτό θα ήταν καλό να πούμε λίγο για τις παρερμηνίες της θυσίας όπως αυτές καταγράφονται μέσα από τα βιώματα στην ελληνική οικογένεια, μιας και εγώ σχεδόν 28 χρόνια ασχολούμαι ψυχοθεραπευτικά και βλέπω κυρίως Έλληνες γονείς, παιδιά από ηλικίας 19 έως 79 ετών. Μέσα σε αυτό το φάσμα λοιπόν έχω δει πάρα πολλά παιδιά ηλικίας 20 με 45-50 που έρχονται στην ψυχοθεραπεία επειδή οι γονείς τους θυσιάστηκαν για αυτά. Αυτό αν το ακούσει κανείς θα πει «Πε καταλαβαίνω τι λες». Είναι πάρα πολύ ωραίο να θυσιάζεσαι για έναν άνθρωπο και για το παιδί σου ειδικά, ακόμα πιο ωραίες δεν είναι?
Είναι. Δεν ξέρω, γιατί επειδή έχω μεγαλώσει και εγώ μέσα στην Αγία Ελληνική Οικογένεια, έχω αρχίσει λίγο αυτή τη θυσία να την επαναπροσδιορίζω ούσα μητέρα, ώστε να μην θυσιαστώ με αυτόν τον τρόπο που μου μάθανε, αλλά με κάποιον άλλον, πιο χρήσιμο και ίσως πιο ωφέλιμο.
Πολύ ωραία, πάρα πολύ. Ναι, κοίταξε, γράφω στα βιβλία μου μέσα κυρίως για ηρωνευόμενος, εννοείται, τις μητέρες οι οποίες λένε: εγώ θυσιάστηκα παιδί μου για σένα και να, αυτά περίμενα από σένα. Προχθές, που συζητάμε σήμερα, προχθές κυριολεκτικά, είδε ένα θεραπευόμενο, ο οποίος ζει στο εξωτερικό, ο άνθρωπος, είναι 45 χρονών, έχει κάνει τη δική του οικογένεια και λέει: ρε Γρηγόρη, πώς θα πλησιάσω αυτή τη μάνα, αυτή τη μητέρα μου, η οποία ζει στην Ελλάδα. Και λέει ο άνθρωπος πολύ σωστά ότι δεν μπορώ να συνομιλήσω μαζί της. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Όταν δεν της κάνω τα χατήρια, μου λέει: καλά, εγώ αυτά περίμενα από σένα. Ξέρεις εγώ τι θυσίες έκανα για σένα. Αν δεν μου το κάνεις αυτό, είσαι για μένα άχρηστος. Κρίμα που έκανα γιο. Ο ίδιος δεν της το είπε, αλλά είπε μια φράση σε μένα πάνω σε αυτό. Μου λέει: να σου πω κάτι, τι σκέφτηκα να της πω. Κρίμα πραγματικά, γιατί δεν ξέρω αν θα έπρεπε να έχεις γίνει μάνα. Είπες, δεν το είπα αυτό, γιατί ήταν μια
αλλά
πολύ
βαριά κουβέντα.
Αλλά το ένιωσε, μου το είπε στην ψυχοθεραπεία μέσα σε μένα. Και εκείνη την ώρα ανατρίχιασα, γιατί είπε μια μεγάλη αλήθεια που δεν τη λένε τα παιδιά, αλλά τη νιώθουν πολλά. Παιδιά Ελληνόπουλα για τις μητέρες τους. Κοίταξε, η μητέρα έχει αγιοποιηθεί, ενώ σχηματικά πάντα μιλώντας, ο ρόλος της μητέρας, και καλά έκανε και αγιοποιήθηκε. Για ποιο λόγο? Γιατί η μητέρα πραγματικά προσφέρει, καλείται από τον αρχιτυπικό της ρόλο να προσφέρει κάτι τεράστιο, τον εαυτό της ολόκληρο, έτσι, για το παιδί της, αλλά με μια προϋπόθεση η οποία δεν καταγράφεται, αυτή η προϋπόθεση πουθενά, την καταγράφω εγώ στα βιβλία για να μπορέσει να καταγραφεί κάπου, με την προϋπόθεση τη βασική ότι θα πρέπει πρώτα να έχει έναν εαυτό και μια βούληση ελεύθερη για να τον διαθέσει με τρόπο ελεύθερο αυτή η μητέρα.
Και μετά να τον πάρει πίσω πάλι, μέχρι να μεγαλώσει το παιδί, να γίνει, και μετά να τον αποσύρει για το καλό του.
Το πρόβλημα λοιπόν είναι ακριβώς αυτό, ότι για μένα το να θυσιάσεις κάτι σημαίνει... εγώ δεν τα πάω καλά με τη λέξη αυτή τελικά, δεν τα πάω καθόλου καλά. Για ποιο λόγο δεν τα πάω καλά είναι το ερώτημα. Δεν τα πάω καλά γιατί, να σου το πω πολύ απλά, ότι αν κάποιος, εγώ τώρα ας πούμε, βάζω, είναι θέμα προτεραιοτήτων. Άβαλα προτεραιότητα για παράδειγμα το παιδί μου, συνειδητά, έχοντας επίγνωση ότι εγώ θα... συνειδητά θα βάλω κάτι στην άκρη για να έχω αυτόν τον άνθρωπο και να τον προσφέρω μέχρι την ηλικία που εγώ αποφασίσω ότι αυτός με χρειάζεται ή εκείνος αποφασίσει ότι με χρειάζεται, θα βάλω στην άκρη κάτι και θα προσφέρω σε αυτόν. Αυτό όμως τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εγώ δεν ζητάω τα αρέστα ένα, δεν περιμένω τα πόδια σου δύο. Θα μου πεις: κάτσε καλά, το είσαι και ψυχολόγος και έχεις την αφέλεια να περιμένεις ότι οι άνθρωποι, ακόμα και οι μητέρες, δεν περιμένουν τα πόδια σου. Λοιπόν, όχι, δεν είμαι τόσο ωφελής. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είμαι τόσο ωφελής. Έχω μάθει να βλέπω, επειδή βλέπω, το πιστεύω, ότι υπάρχει η ανταποδοτικότητα και σε αυτές τις εντός οικών σχέσεις, οι οποίες υποτίθεται είναι εντελώς ανιδιοτελείς. Πιο απλά, να το πούμε πιο απλά, δεν υπάρχει ανιδιοτέλεια ακόμα και στη μητρότητα. Δεν υπάρχει ανιδιοτέλεια στην πατρότητα. Είναι ρόλοι που σηκώνουν ένα μεγάλο αρχιετυπικό βάρος, τεράστιο, ειδικά της μητέρας, που δεν μπορεί η κυρία, η Μαρία, η Γιώτα, η Μαρίνα, η Κωνσταντίνα, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοιο βάρος. Είναι, ας πούμε, η Παναγία ανταποκρίνεται στο βάρος αυτό. Είναι η προτύπωση του αρχέτυπου της μητέρας και ανταποκρίθηκε στο βάρος αυτό. Γι' αυτό γέννησε το σωτήριο του κόσμου. Η Μαρία όμως και η Κωνσταντίνα δεν είναι καημένες. Είναι ανθρώπινα πλάσματα πολύ περιορισμένης αυτοσυνειδησίας. Παρένθεση. Για να θυσιάσεις πρέπει να έχεις αυτοσυνειδησία. Ποιες μητέρες έχουν αυτοσυνειδησία? Τι σημαίνει αυτοσυνειδησία? Σημαίνει να μπορεί να χτίζεις έναν εαυτό και παράλληλα βαθμούς ελευθερίας για να μπορείς να παραδώσεις έναν εαυτό. Εύκολο? Καθόλου.
Όχι, καθόλου.
Είναι έργο ζωής.
Και μέσα από αυτήν την αυτοσυνειδησία που λες, είναι το ότι εκεί θα μπορέσεις να ξεχωρίσεις πότε θυσιάζεσαι από αγάπη και πότε θυσιάζεσαι για να ελέγξεις. Και αυτός είναι ένας δρόμος που δεν τον ξέρουμε πολύ καλά εμείς.
Πάρα πολύ σωστά. Πάλι χθες, όχι προχθές, χθες, μιλούσα με μια μητέρα από τη Βόρεια Ελλάδα. Η μητέρα δεν είναι μεγάλη σε ηλικία, 56-60 χρονών. Λοιπόν, έχει ένα γιο, ας πούμε, 30-35 χρονών. Ωραία. Λοιπόν, και μου έλεγε, ήταν εμενόμενη μέσα στη συνεδρία, εμενόμενη. Ήταν φοβερά θυμωμένη, επειδή η νύφη της και ο γιος της, ο οποίος μένει μερικά λεπτά με το αυτοκίνητο μακριά σε εκείνη την πόλη, δεν έρχεται να τους δει καθόλου. Και γι' αυτό το λόγο έχει ψυχιατρικό πρόβλημα ο γιος της και η νύφη της. Και στο τέλος μου λέει, Δεν έχω δίκιο σε όλα αυτά που σου λέω. Δεν έχω δίκιο. Λέω να σου πω κάτι, θα σου πω εγώ πώς νιώθω. Αν εγώ ήμουν γιος σου και είναι αυτός ο τρόπος που αισθάνεσαι μαζί μου και μου μιλάς, όχι μία φορά τη βδομάδα, μία φορά στα 3 χρόνια θα σε έβλεπα και αυτό θα το έκανα, ακριβώς έτσι όπως το λέω, τα είπα. Και θα το έκανα αυτό με πάρα πολύ ελαφρά τη συνείδηση. Κάθε 3 χρόνια και πάλι θα έκανα ψυχικό και θα σε έβλεπα στα 3 χρόνια. Μη κοιτούσε. Λέει, τι εννοείς?
Είναι μεγάλη και σκληρή αλήθεια αυτό που της είπες.
Ναι, ναι. Λέω, τι, λοιπόν, λέει, τι εννοείς? Λέω ακριβώς ότι αν θέλεις έναν άνθρωπο, το γιο σου, τον αγαπάς το γιο σου, αν τον αγαπάω, λέει, τον λατρεύω. Μάλιστα. Για να το καταλάβει και εκείνος όμως ότι τον λατρεύεις, γιατί είναι σημαντικό όχι να λέμε συναισθήματα, να καταλαβαίνει και όλος τι νιώθουμε για αυτόν, θα πρέπει τι, να τον αφήσεις ελεύθερο. Τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, θα πω πιο απλά τα πράγματα, της λέω. Θα το ρωτήσεις τον άνθρωπο αυτόν που. Όλοι έχουμε προβλήματα και αυτό έχει ψυχικά προβλήματα σίγουρα. Εντάξει. Αν θέλει να κάνει ψυχοθεραπεία, ελεύθερα μπορεί να ξεκινήσει. Αν θέλει να μπει στην αυτογνωσία, ελεύθερα να ξεκινήσει. Όχι με το πιστόλι, κανείς δεν ξεκινάει με πιστόλι. Λοιπόν, αν πραγματικά αυτός ο άνθρωπος θέλει να ελευθερωθεί από σημεία του εαυτού του που τον καταδυναστεύουν και εσύ θέλεις να βοηθήσεις, θα τον ακούσεις. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Δεν θα του πεις, έλα εδώ, γιατί δεν έρχεσαι να με βλέπεις, δεν αγαπάς τη μάνα σου. Η μάνα σου 1, 2, 3, 5, 10. Δεν καλή εισαγωγή αυτή. Παιδί μου, είσαι καλά? Πώς είσαι, θες να μου μιλήσεις? Αν δεν θέλει να σου μιλήσει, μούγκασε στρουμπέση. Μάλιστα. Είσαι καλά, εγώ είμαι εδώ διατεθειμένη να σε ακούσω όταν και αν θελήσεις. Σου ζητώ συγγνώμη αν με τον τρόπο μου σε έχω στεναχωρήσει, αν σε έχω πληγώσει. Όποτε λοιπόν θελήσεις, το τηλέφωνο, πάρε με ένα τηλέφωνο να μιλήσουμε, να έρθεις εδώ, ό,τι θέλεις εσύ.
Εδώ χωράει το μου έχεις λείψει ή θα είναι και εδώ λίγο οριακά χειριστικό?
Κοίταξε, ανάλογα με τους βαθμούς ελευθερίας που επιτρέπουμε στον εαυτό μας, επιτρέπουμε στον άλλον. Αυτή η γυναίκα και, είναι παράδειγμα, είναι πάρα πολλές μητέρες που βλέπω τέτοιο στυλ, οι οποίες τι κάνουν? Δεν έχουν ζήσει μια ζωή. Δεν έχουν μια ζωή. Τι σημαίνει μια ζωή? Δεν έχουν περπατήσει την εσωτερική τους ζωή σχεδόν καθόλου. Ζούνε μέσα σε δογματισμούς, σχεδόν σε παραλύσεις εσωτερικές, τις οποίες δεν τις έχουν ανοιχνεύσει ποτέ. Και ούτε θέλουν να το κάνουν. Έχουν ένα βαθύ θυμό για τη μητέρα τους, τον πατέρα τους, το σώμα τους. Κυρίως για τον εαυτό τους που δεν απεγκλωβίστηκε να αναζητήσει νέους βαθμούς ελευθερίας ανεξάρτητα την οικογένειά τους.
Άρα λοιπόν άνθρωποι, ας τους ονομάσουμε οι θυσιαζόμενοι όπως είπες πριν. Οι άνθρωποι λοιπόν φέρουν έναν θυμό για τη ζωή που δεν έζησαν. Για τη θυσία που έγιναν και τους ζητήθηκε και συμφώνησαν χωρίς να ξέρουν σε τι συμφωνούν από νωρίς τη ζωή τους. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν αισθάνονται ασφαλείς όταν θυσιάζονται. Γιατί κοιτώντας λίγο το περιβάλλον μου, αισθάνομαι ότι αυτό είναι πάρα πολύ γνώριμο μοτίβο. Ότι εγώ θα γίνω η θυσία, εγώ θα είμαι αυτός, έχω ένα ρόλο, είμαι μια περσόνα και είμαι ασφαλής σε αυτό, γιατί οτιδήποτε άλλο είναι ξένο και απειλητικό. Αυτή η ελευθερία που περιγράφει.
Χρησιμοποιείς μια λέξη τώρα, Μαρία, τη λέξη ασφάλεια, η οποία μπορεί να τη δει κανείς τουλάχιστον από 2 αντιδιαμετρικά αντίθετες όψεις. Η μία είναι ότι αισθάνομαι ασφαλής επειδή κάνω το οικείο, δηλαδή υπακούω στα κανονιστικά πλαίσια ενός πολύ περιοριστικού, περιορισμένου ψευδού σε αυτού, με αποτέλεσμα να ζω μια ζωή η οποία δεν είναι, την ονομάζεται κατεφημισμόν ζωή, δηλαδή δεν έχει στοιχεία ζωτικότητας ψυχικής και απλά είμαι σε τυφλοσούρτη. Έτσι, αν ρωτήσεις έναν άνθρωπο, για να σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, εγώ στην ψυχοθεραπεία, ας πούμε, λένε οι άνθρωποι το παρελθόν τους. Μου λένε το παρελθόν τους. Και του λέω, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Μου λένε, μα πώς, είσαι ψυχαναλυτής, πώς δεν σε ενδιαφέρει το παρελθόν? Δεν με ενδιαφέρει. Και τι σε ενδιαφέρει? Πώς, πες μου τη μέρα σου, πώς την πέρασες σήμερα? Σου πω 1, 2, 3, 4. Μάλιστα. Πες μου μια κανονική μέρα, πώς την περνάς συνήθως, τι κάνεις? Μάλιστα. Πώς αισθάνεσαι μέσα σε αυτό που κάνεις μέσα στη μέρα? Οι άνθρωποι συνήθως νιώθουν αμηχανία σε τις ερωτήσεις, γιατί θεωρούν υποσυνείδητα ότι δεν μπορεί κάποιος να περιμένει κάτι καλό από τη ρουτίνα μιας ημέρας. Δεν είναι σε θέση να το περιμένει. Περισσότεροι άνθρωποι λειτουργούν έτσι.
Ναι. Εμένα αυτή η ερώτηση μου βγάζει πάρα πολύ μεγάλη ελευθερία και μπορεί λίγο να τρομάζει. Δηλαδή το άστο το πριν, άστο το πριν. Μπορεί να προκύψει, μπορεί να το δούμε. Το τι κάνεις το τώρα έχει πολύ μεγάλη ελευθερία.
Ναι, κοίταξε, ναι, πολύ σωστά. Κοίταξε, οι άνθρωποι δεν ζουν το τώρα, ειδικά μέσα στον χώρο της ψηφιακότητας και της εικονιστικότητας. Το τώρα είναι εντελώς άγνωστη έννοια. Είναι ένας άτοπος τόπος το τώρα. Αυτό πάντοτε υπήρχε. Δηλαδή οι άνθρωποι φεύγανε. Ταξιδεύανε, νοσταλγούσαν το παρελθόν, γιατί πίστευαν δεν έχουν παρόν και μέλλον. Νοσταλγούσαν ακόμα και το μέλλον, γιατί δεν είχαν ένα παρελθόν το οποίο θα ήθελαν να το ανασκαλέψουν. Mm. Πάντως το παρόν το θεωρούσαν εντελώς ασήμαντο. Για μένα η βασική δυστυχία του ανθρώπου, και επειδή ταιριάζει με τη θυσία, γιατί η θυσία πάντοτε με τον όρο που εφαρμόζεται σήμερα είναι αποτέλεσμα μιας ανεπαίσθητης παραταταμένης δυστυχίας μέσα στον χρόνο. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν, κλείνει παρένθεση, θέλουν πάρα πολύ να ασχοληθούν με κάτι νεκρό. Το παρελθόν είναι κάτι νεκρό ή μηθανές στην καλύτερη περίπτωση. Οπότε όταν σου λέω, για πες μου πώς ήταν η μέρα, ήταν ωραία, τι ενέργεια έδωσε σήμερα, τι πήρες πίσω, νιώθω αμήχανη. Γιατί? Πρώτον, γιατί μιλάω για κάτι που δεν έχουν ασχοληθεί και δεν έχουν τη διάθεση να ασχοληθούν, το παρόν. Δεύτερον, γιατί δεν έχουν τα εργαλεία της παρατήρησης για να το ζήσουν και να το αναβιώσουν. Δεν έχουν την παρατήρηση. Και πώς να έχεις την παρατήρηση? Άμα έχεις ένα κινητό 32 ώρες το 24ωρο, το οποίο είναι πιο εθιστικό από την ηρωίνη, αλλά αυτή η ηρωίνη είναι
νομιμοποιημένη
και φθηνή πια, ναι, και μπορεί να την πάρει ο καθένας, την έχει στο σπίτι του, δίνει στα παιδιά του. Μέχρι και οι παππούδες και οι γιαγιάδες έχουν ηρωίνη. Την τηλεόραση κυρίως και λοιπά. Οθόνες πάντως. Στην πραγματικότητα νομιμοποιεί την μεγαλύτερη αυτοεγκατάλειψη. Με τρόπο μάλιστα ο οποίος είναι και ανεπαίσθητος. Ο χρήστης ηρωίνης ξέρει τι κάνει. Εσύ δεν ξέρεις τι κάνεις όταν βλέπεις το κινητό σου.
Όχι, και φαίνεται μετά όμως τον χρήστη τον πραγματικό, φαίνεται η επίδραση της χρήσης. Ενώ στους υπόλοιπους εμάς μπορεί, ας πούμε, εσύ να είσαι 32 ώρες και εγώ και τώρα να είμαστε απολύτως λειτουργική εντός εισαγωγικών, το λέω.
Πολύ σωστά. Αλλά πρόκειται, μπράβο. Εδώ τώρα, ας γυρίσουμε στη μητέρα εκείνη που έκανε τα παράπονα για το γιο της. Mm. Αυτή η μητέρα, λοιπόν, η ηρωίνη που χρησιμοποιεί, η δυστυχή ουσία, είναι στο ένας θυμός ανεπεξέργαστος, ο οποίος όμως, επειδή είναι ανεπεξέργαστος, δηλαδή δεν τον έχει δει, το απλά τον βιώνει με τον τρόπο που βιώνει τη σχέση με τον άντρα, τον σύζυγό της, τα παιδιά της κλπ. Δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη της διαχείρισής του. Γι' αυτό τον πετάει σε αυτούς που δεν την κάνουν παρέα. Δεν αναρωτιέται γιατί δεν μου κάνει παρέα ο γιος μου, η κόρη μου, ο άντρας μου, γιατί δεν μου κάνουν παρέα. Γιατί με έχουν ρίξει όλοι. Γιατί αισθάνομαι ρηγμένη. Εγώ πώς έχω συμβάλει σε αυτό? Δεν είναι μια πολύ απλή ερώτηση αυτό που κάνω?
Ναι, και φέρει, έχει πολύ μεγάλη ευθύνη αυτή η αναρώτηση τώρα που λες.
Εγώ πώς έχω συμβάλει αυτό? Λέω στο γιο μου, ας πούμε, όταν σου κατηγορεί κάποιος, θα λες πάντοτε ναι, εγώ φταίω, σου ζητώ συγγνώμη. Κάποια στιγμή, αν το πεις 3.000 φορές, αρχίσεις να το εννοείς αυτό. Έτσι θα πάνε καλά οι σχέσεις σου όλες. Το αντίθετο κάνουμε όλοι μας. Εκείνος δεν έρχεται σε μένα. Εγώ τα έχω προσφέρει τα καλύτερα. Θυσία έχω γίνει. Εγώ, λένε οι μητέρες. Οι πατεράδες, κάποιοι. Λιγότεροι πατεράδες. Ξέρεις γιατί λιγότεροι πατεράδες?
Γιατί?
Γιατί οι πατεράδες, σαν κοινωνικά στερεότυπα, μιλώντας μέσα από κοινωνικό στερεότυπο, δυστυχώς ή ευτυχώς, έχουν μάθει να έχουν και μια αξία εαυτού, να την αναζητούν εκτός του πλέγματος της πολύ μεγάλης εγκύτητας μέσα στη σχέση. Οι μητέρες, μιλάω κυρίως τώρα για 20, 30, 40 χρόνια πριν, γιατί τώρα αυτό το φαινόμενο εξαφανίζεται σιγά σιγά, αισθανόταν ένοχες αν δεν είναι θυσιαζόμενες, ναι, με τόσο εισαγωγικό όπως το είπαμε πριν, για τα παιδιά τους, για τον άντρα κλπ.
Δεν ήταν καλές μητέρες.
Δεν ήταν καλές μητέρες. Και αν δεν είσαι καλή μητέρα.
Τι είσαι τότε?
Είσαι ένα τίποτα. Mm-hmm. Είσαι ένα τίποτα. Είναι να σε πατήσουν κάτω όλοι. Αλλά πρόσεξε τώρα, είσαι ακόμα σε χειρότερη φάση πια, αυτό το βλέπω στην ψυχοθεραπεία, αν δεν είσαι ένας εαυτός. Γιατί τώρα, τα τελευταία 30 χρόνια, οι άνθρωποι επενδύουν και αυτογνωστικά στο να καλύψουν ότι έχουν ένα αυτό πέρα από τους ρόλους. Επενδύουνε κρίμα. Ναι. Χρήμα, προσπάθεια, χρόνο για να καλύψουν έναν αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Υπάρχουν όμως υπολείμματα, έτσι, ανθρώπων που φοβούνται να ανακαλύψουν έναν εαυτό. Και αυτό είναι το τεράστιο ερώτημα εδώ τώρα. Γιατί να φοβάσαι να ανακαλύψεις έναν εαυτό? Μια εύκολη απάντηση είναι γιατί θα συναντήσεις εκεί αυτό που ονομάζουμε σκιά, δηλαδή ανεπεξέργαστες, ανεπιθύμητες, κατακριμένες, λογοκριμένες πλευρές εαυτού που έχει δομηθεί σε παλαιότερα στάδια της ψυχικής ανάπτυξης και θα πρέπει να τον αντιμετωπίσεις αυτόν τον εαυτό. Δηλαδή θα πρέπει να αναλάβεις την ευθύνη της διαχείρισής του. Δεν σου είναι ούτε ευχάριστος, σου είναι και μισητός. Σου είναι απεχθής αυτός ο εαυτός.
Ναι, χαλάει τη μαγιά
ναι,
τώρα.
Οπότε εγώ δεν θέλω, φίλε, να την ψάξω. Ενώ αν το φορτώ στο γιο μου, στην κόρη μου, στον μπατζανάκι μου και στον άντρα μου ή στη γυναίκα μου, εγώ είμαι ο καλός. Θα διεκδικήσω το δίκαιο μου.
Ποια συναισθηματική ανταμοιβή έχει ο θυσιαζόμενος? Δηλαδή, αν εγώ που έγινα θυσία για σένα, που δεν με αναγνωρίζεις, που αυτό μπήξας, οδήξες, από εκεί πώς τρέφεται ο θυσιαζόμενος?
Ο θυσιαζόμενος, κύριε,
που δίνει τα πάντα για τους άλλους.
Ο Αβραάμ, ας πούμε, σκέφτομαι, προσπαθώ να μπω στη θέση του και λέω ότι εκείνο που τον έθρεψε είναι η αγάπη για τον Θεό, ας πούμε. Τον Θεό τον οποίο δεν τον είδε, αλλά τον Θεό τον οποίο είναι στην καρδιά του και αισθάνθηκε ότι μια τόσο ερωτική διάθεση αυτοπαράδοσης που παράδωσε και το παιδί του το ίδιο. Δηλαδή όλο του το είναι παρέδωση, το μέλλον του, το παρόν του, όλα τα παράδοση αυτών. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έγινε προσφορά. Ήταν μια, ουσιαστικά μια κοιόμενη βάτο ήταν ο Αβραάμ, που έβγαζε φως. Πόσο πολύ μπορεί να αισθανθεί έτσι μια μητέρα και ένας πατέρας, όχι μόνο για το παιδί του, ας το παιδί του, για έναν άλλον άνθρωπο, για οποιονδήποτε άνθρωπο. Πότε την τελευταία φορά που κάποιος αισθάνθηκε ότι δεν τον νοιάζει το αποτέλεσμα, αν θα πληγωθεί ή αν θα χάσει ή αν θα αδικηθεί, αρκεί να υπηρετήσει μια αξία που υπερβαίνει τη στενή του ατομικότητα? Γιατί νομίζω περί αυτού είναι η θυσία.
Ναι, αλλά εσύ τώρα περιγράφεις μια πνευματικότητα η οποία στις σχέσεις και στις αλληλεπιδράσεις που βιώνουμε δεν τη διακρίνω. Εγώ, ας πούμε, δεν τη διαθέτω αυτή την πνευματικότητα.
Ούτε
είμαι ένας άνθρωπος που δουλεύει και προσπαθεί, αλλά σε αυτό το επίπεδο όχι, δεν έχω φτάσει και δεν ξέρω αν θα φτάσω.
Κοίταξε, είναι θέμα, φτάνει σε ένα άλλο θέμα τώρα που είναι πολύ σημαντικό. Η θυσία για μένα μπορεί να υπηρετήσει τον στόχο της, που είναι η ανιδιοτελής προσφορά ενός εαυτού στην τελική της μορφή, μόνο μέσα από την εξήτηση της πνευματικής αναβάθμισης. Δεν μπορεί διαφορετικά να μιλάμε εμείς για θυσία. Ένας άνθρωπος δηλαδή που βλέπει το τομάρι του είτε συνειδητά είτε ασυνειδητός είτε υποσυνείδητα, δεν μπορεί να προσφερθεί. Είναι πολύ απλό το θέμα. Και ακριβώς εδώ είναι το θέμα. Δηλαδή, έρχονται σε μένα διάφοροι χριστιανοί, ας πούμε, που λένε τέλος πάντων είμαστε χριστιανοί κλπ. Μητέρες κλπ. Οι οποίες κατατρώγουν τα παιδιά τους. Τα κατατρώνε. Και τα τρώνε γιατί ενώ πάνε στην εκκλησία, ενώ δηλώνουν χριστιανοί, ενώ έχουν σκεφτικότητα, είναι ένας δογματισμός. Παρεπιπτόντως, η λέξη δόγμα σημαίνει στην ετυμολογία της κάτι το αμετακίνητο, ογκόλιθος. Αλλά εγώ δεν έχω θέμα το δόγμα, γιατί το δόγμα είναι φορέας του ιερού. Όμως ο δογματισμός, όλα τεσεϊσμός, είναι μια κακοποίηση του όρου. Οπότε όταν μιλάμε για δογματισμό, μιλάμε στην πραγματικότητα για μια κακέκτυπη εκδοχή αιμονής. Οι αιμονές δεν προέρχονται από ένα αγαπητικό όν. Ποτέ. Ήμασταν σε μια ομαδική συνεδρία και λέει ένας newcomer στην ομαδική ψυχοθεραπεία, άντρας. Λέει, αισθάνομαι πολύ μικρός ανάμεσά σας. Ήταν 8, 9, 10 άτομα τότε η ομάδα αυτή. Αισθάνομαι πολύ μικρός ανάμεσά σας, γιατί πραγματικά εγώ είμαι παιδί χωρισμένων γονιών και πραγματικά αισθάνομαι τώρα ότι δεν αξίζει να είμαι εδώ μαζί σας, γιατί φαντάζομαι ότι όλα θα έχετε χειρότερη άποψη για μένα και δεν μπορώ να προχωρήσω τη ζωή μου. Και βλέπω όλους να κοιτιούνται μεταξύ τους όλοι, γυναίκες και άντρες, όλοι. Και λέω, παιδιά, θέλετε κάτι να πείτε? Έχω την εντύπωση ότι κάτι θέλετε να πείτε. Μπορεί να ξεκινήσει κάποιος να μιλάει. Και λοιπόν ξεκινάνε να μιλάνε. Και όλοι που ήταν παιδιά μη χωρισμένων γονιών, του είπαν, τι του είπαν αυτόν τον άνθρωπο? Ότι πόσο συζηλεύουμε που χώρισαν οι γονείς σου. Οι δικοί μας δεν χώρισαν. Το παιδί, φυσικά, αυτός ο άλλος ο άντρας έμεινε άφωνος, δεν περίμενε τέτοια ανταπόκριση.
Και να συνδεθούν όλοι οι άλλοι μαζί του.
Ναι, όχι απλά τον παρηγόρησαν, του είπαν, σε ζηλεύουμε. Ναι. Μακάρι οι γονείς μας να είχαν και εμάς χωρίσει στην κατάλληλη στιγμή.
Μεγάλες αλήθειες λέμε απόψε και εμείς θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, γιατί θέλω να πούμε, Γρηγόρη, στους ακροατές, ποια είναι τα πιο συχνά, πιστεύω, που οδηγούν κάποιον άνθρωπο να θυσιάζεται. Chasing pieces that I can't call home. I've been waiting for a sign, you know. But I keep falling deeper in my soul. And I don't know what I'm running from. Maybe it's the silence when the night comes. But if you reach out, I'll be holding on. I've been breaking down these walls.
walls I built, tired of standing still, and feeling like I'm lost in guilt. I'm learning now that love's a fragile thing, but I'll fight for us, whatever it brings. And I don't know what I'm running from. Maybe it's the silence when the night comes, but if you reach out, I'll be holding on, I'll be holding on. I feel the pull, it's pulling me apart, but something in you makes me wanna start. I don't know if we'll make it through the fight, but I'll keep holding on, I'll keep holding tight.
Jealousy burns.
Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Έχω κάτι να σου πω. Βράδυ Παρασκευής και συνεχίζουμε να μιλάμε με τον Γρηγόρη Βασιλιάδη, ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή, για το νόημα της θυσίας. Έχω κάτι να σου πω. Σήμερα είναι λίγο δύσκολο το θέμα, αλλά βαθύτατα αληθινό. Και η ερώτηση που σου είχα κάνει, Γρηγόρη, πριν το διάλειμμα είναι: ποια είναι τα πιο συχνά πιστεύω που φέρουν οι άνθρωποι που θυσιάζονται? Είναι βαθιές εντολές, νομίζω.
Πιστεύουν ότι πιστεύουν οι άνθρωποι που θυσιάζονται. Ποτέ κανένας άνθρωπος πραγματικά παραδίδει ένα κομμάτι του αυτού του χωρίς αντάλλαγμα, δεν λέει θυσία. Ποτέ. Mm. Ποτέ. Άμα ακούσει κάποιον να πει οποιονδήποτε.
Αυτό είναι το πρώτο red flag. Για να μιλήσουμε τη μοντέρνα γλώσσα.
Ναι. Αν ακούσει κάποιον ο οποίος να πει και ξέρεις, εγώ θυσιάστηκα για αυτόν, αυτός ο άνθρωπος λέει ψέματα.
Okay.
Τι εννοώ λέει ψέματα? Λέει δηλαδή ότι πρώτα απ' όλα ότι. Γιατί είπαμε ορισμός είναι του να μπορέσω να έχω τόσο πλούτο που να μπορώ να τον προσφέρω εκουσίως με όλη μου την καρδιά χωρίς αντάλλαγμα. Αυτό σημαίνει θυσία. Ο άνθρωπος λοιπόν που λέει ότι εγώ παιδιά θυσιάστηκα για κάποιον, για το παιδί μου, για τον άντρα μου κλπ. Αν το πει αυτό ή αν το πιστεύει ακόμα και αν δεν το πει, δεν θυσίασε εκουσίως τίποτα.
Κάνει κάτι άλλο.
Ήταν ένα φτωχαδάκι που επειδή φοβόταν να γίνει πλούσιος, παρέμεινε φτωχαδάκι, μην αναλαμβάνοντας την ευθύνη της αναγνώρισης του εαυτού. Και γι' αυτό πέταξε τα σκιώδη κομμάτια στην άλλη πλευρά και τώρα είναι θυμωμένος με την άλλη πλευρά. Αυτό έκανε αυτός ο άνθρωπος. Τίποτα άλλο δεν έκανε. Ένας άνθρωπος, ένας ήρωας πραγματικός, το ρώτησα στον πόλεμο, τι έκανε, Στρεφίλ? Έσωσε 25 ανθρώπους, 30. Έκανε, λέει, αυτό που έπρεπε να κάνω, γιατί αυτό ήθελε η ψυχή μου, ο Θεός, αυτό ήθελε να κάνω. Τίποτα άλλο. Δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο. Αυτό εμείς το ονομάζουμε θυσία. Γι' αυτόν δεν είναι θυσία όμως. Σου εξήγησε γιατί.
Είναι αυτοπραγμάτωση.
Γιατί ακριβώς. Είναι ένας τρόπος αυτοπραγμάτωσης. Δηλαδή, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής? Είναι αυτοπραγμάτωση. Ένας από τους σκοπούς της ζωής είναι αυτοπραγμάτωση. Δηλαδή, τι? Ολοκλήρωση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία το λέει σωτηρία. Το ίδιο λέμε. Όλοι λέμε το ίδιο. Ολοκλήρωση είναι σωτηρία. Λοιπόν, σωτηρία σημαίνει ολοκλήρωση. Άρα, κάποιος που δεν τίνει προς τη σωτηρία, δηλαδή που δεν θέλει να ολοκληρωθεί, ήταν τένοχος εκ προημίου. Άρα, το πιστεύω είναι ότι εγώ θα πρέπει να παραμείνω ένοχος εσαΐ. Αλλά δεν πρέπει να το μάθω εγώ ποτέ αυτό. Ποτέ δεν πρέπει να μάθω ότι είμαι ένοχος. Και πώς, τρεφίλε, θα το μάθεις? Να ορίστε, όλοι θα φταίνουν οι άλλοι. Εγώ θα κάνω τα πάντα για τους άλλους. Στην πραγματικότητα υπηρετώ τον ψευδή αυτό που λέει υποτίμα τον εαυτό σου μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Δεν έχεις καμία αξία. Μόνος σου δεν έχεις καμία αξία. Θα παρατείνω δηλαδή την αίσθηση της μειωμένης αυταξίας όσο με παίρνει στη ζωή μου, όσο με παίρνει, και θα παραπονιέμαι γιατί είμαι αδικημένος από τη ζωή, από το Θεό, από τους ανθρώπους. Ο θυσιαζόμενος, εντός εισαγωγικών που είπαμε, είναι ένας αυτοθυματοποιημένος άνθρωπος που έχει αγκαλιάσει ερωτικά τη θέση του θύματος, ενώ απαρνείται συστηματικά, μεθοδικά, την θέση του θήτη, την οποία την έχει ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει θύμα χωρίς θήτη, εσωτερικά μιλώντας. Έτσι. Δηλαδή, είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι όταν το παιδί σου δεν θέλει να σε δει καθόλου, δεν θέλει να σε δει το παιδί σου. Δεν θέλει να σε δει, καταλαβαίνεις, σου λέω. Το παιδί σου λες. Πρώτα απ' όλα, ποιο παιδί σου?
Ναι, αυτή η εκτιτικότητα.
Ποιο παιδί σου, ρε παιδάκι μου? Ναι, έκανες παιδί, με τη χάρη του Θεού έκανες παιδί. Έκανες παιδιά. Δόξα τω Θεώ να δεις που τα έκανες. Εσύ είσαι ένας φορέας. Οι γονείς, όλοι μας, και εγώ γονιός είμαι, είναι τεράστια ευλογία ότι έχουμε παιδιά. Εγώ ό,τι έχω μάθει, τα έχω μάθει από τους θεραπευόμενους μου και από τα παιδιά μου μαθαίνω συνέχεια. Γιατί όμως μαθαίνω από τα παιδιά μου? Γιατί τα παιδιά μου λένε ποιο είμαι, δηλαδή ένα τίποτα. Τα παιδιά μου λένε και οφείλουν να μου πούν την αλήθεια. Εκεί ταπεινώνομαι πραγματικά. Τι σημαίνει ταπείνωση? Αυτογνωσία. Κατάλαβες? Ναι. Δηλαδή σου λέει, κοίταξε, εσύ νομίζεις στο 10, είσαι στο μείον 4.
Εντάξει, είναι μεγάλη ψαλίδα.
Μεγάλη ψαλίδα. Αλλά μείον 4, και κακό που είμαι στο μείον 4, όχι ρε παιδί, δεν κακό. Μια χαρά. Είπε ο Άγιος Παΐσιος, του λένε, γέροντα, γιατί ο κόσμος είναι πολύ σήμερα, πώς το λένε, γιατί νιώθει τόσο ανασφάλεια? Και λέει, παιδί μου, από την πολλή ασφάλεια. Άκου τι είπε ένας άνθρωπος. Φωτισμένος από τον Θεό. Την πολύ ασφαλή. Τα είπε όλα. Δύο κουβέντες είπε. Δεν είπε πολλές κουβέντες. Δηλαδή, μη ζητάς, ρε παιδί μου, την ασφάλεια. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, όλοι, εμείς οι θυσιαζόμενοι, προσπαθούμε να ασφαλιστούμε στην άγνοια του αυτού. Ο Άγιος, νομίζω, Μάρκος ο Ασκητής, είπε ένα συγκλονιστικό πράγμα. Έγραψε στη Φιλοκαλία ότι λέει τρεις είναι οι γίγαντες που καταπολεμούν και διαλύουν τη ζωή του ανθρώπου. Ο πρώτος είναι η άγνοια. Ο δεύτερος η λύθη και τρίτος η οκνηρία. Τρεις γίγαντες. Το θέμα ότι όλα αυτά συνεργάζονται στο ο άνθρωπος να μην κινείται, να μην είναι κινούμενος. Ο άνθρωπος λοιπόν που θυσιάζεται υπό την έννοια της αρρώστιας είναι ένας άνθρωπος που δεν θέλει να πλουτίσει, δεν θέλει, παραμένει ο ίδιος πάντοτε.
Εκεί υπάρχει ένας μεγάλος φόβος όμως. Οι άνθρωποι που θυσιάζονται, έχω την πεποίθηση ότι φοβούνται.
Οι άνθρωποι που θυσιάζονται φοβούνται αυτό που σου είπα πριν, να ζήσουν κάθε μέρα σαν μια καινούργια μέρα, να απολαύσουν έναν εαυτό. Αισθάνονται ότι δεν έχουν δικαίωμα να διευρυνθούν καθόλου. Δεν έχουν δικαίωμα. Έτσι μεγάλωσαν.
Δεν έχουν δικαίωμα ή δεν τους έχουν δώσει ή μάλλον τους έχουν αφαιρέσει την ικανότητα και νιώθουν ανίκανοι.
Τώρα πας σε ένα τεράστιο θέμα το οποίο τόσα χρόνια που δουλεύω δεν το έχω απαντήσει ακόμα. Έχω κάποιες υποθέσεις εργασίας, αλλά είναι τόσο συγκλονιστικά σημαντικό για μένα αυτό το θέμα. Γράφω σε κάποια από τα βιβλία μου την υπόθεσή μου γι' αυτό, με βάση την εμπειρία, ότι ο άνθρωπος τελικά δεν μπορεί να αλλάξει ή δεν θέλει να αλλάξει. Για μένα, να σου το πω έτσι πολύ απλά τώρα, με πολύ απλό τρόπο, αυτά τα δύο συνυφαίνονται αδιαχωρίστως, τα δύο. Δηλαδή, η αγάπη είναι ικάνωση, είναι ικανότητα η οποία καλλιεργείται επειδή κάποιος τίνει ερωτικά προς κάτι που δεν έχει. Αυτό είναι η αγάπη.
Αυτό το μοίρασμα, αν γίνει, σταματάει η θυσία, σταματάει η απομάκρυνση, σταματάει το ψέμα.
Σταματάει η διάθεση να λέω ότι θυσιάζομαι ή να πιστεύω ότι θυσιάζομαι.
I wanna feel
επειδή τους έχουμε βάλει λίγο έτσι κάτω και τους κυνηγάμε, τους θυσιαζόμενους, θα χρειαστεί να τους δώσουμε και μια αναγνώριση, θα πω, ότι αυτό ξέρουν, αυτό κάνουν. Αλλά υπάρχει πάντα η επιλογή να κάνουν και κάτι άλλο.
Βεβαίως. Η αλήθεια είναι ναι, ότι όχι, δεν τα έχω καθόλου με τους θυσιαζόμενους. Με τους αληθινούς θυσιαζόμενους, εγώ τους θαυμάζω προσωπικά.
Τους αληθινούς, τους καθαρούς. Τους άλλους που προσπαθούν μέσα από μια περίεργη
θυσία. Αυτό μου προσπαθεί να δικαιωθεί γενικά. Αυτό
ναι,
προσπαθεί
να δικαιωθεί
μέσα από ένα πρόσχημα αυθυπέρβασης, ενώ δεν πρόκειται για αυθυπέρβαση. Ναι, πιστεύω ότι είναι μια υποκρισία την οποία δεν θέλει κανένας. Υποκρισία. Και υποκρισία φέρνει πάντοτε απομάκρυνση, διάλυση των σχέσεων. Οπότε με αυτή την έννοια δεν βοηθάει. Πρέπει να το πάρουμε εντελώς πρακτικά. Δεν βοηθάει. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι τους αρέσει να κλαίγονται. Αυτό είναι πιο δόκιμο.
Είναι πιο δόκιμο. Γιατί οι ακροατές δεν θα μάθουν ποτέ τι έγινε πριν από λίγο.
Λοιπόν, λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τους αρέσει πολύ να κλαίγονται, απλά χάνουν μια τεράστια ευκαιρία ανάπτυξη που είπαμε αυτό, που είναι η μέρα σου, που είναι μια μέρα. Γιατί ξέρεις, ασχολούνται με τον άλλον, τι φταίει ο άλλος, που φταίει ο άλλος, εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Να σου αποδείξω ότι δεν φταίω σε τίποτα. Ορίστε, έκανα τόσα καλά πράγματα. Όταν τα ακούς, δεν με αναγνωρίζεις. Ξέρεις πόσοι έρχονται στην ψυχοθεραπεία για να απλά να αναγνωριστούν. Οι περισσότεροι έρχονται για να ακουστούν. Λέει, δεν με ακούει κανένας. Και το καταλαβαίνω, συμπονάω πάρα πολλούς ανθρώπους που σκέφτονται έτσι. Πραγματικά, όλοι μας σήμερα θέλουμε να ακουστούμε. Καταλαβαίνεις, φαντάζομαι, τι λέω πολύ καλά.
Ναι.
Δεν θέλει να ακουστούν, αλλά ακούει κανένας τον εαυτό του. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Και θα μου πεις, γιατί όχι. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι μας μέσα συνείδητα λέμε γιατί ναι. Γιατί να ακούσω τον εαυτό μου. Δεν ξέρουμε να ακούμε τον εαυτό μας. Εγώ προσωπικά συνιστώ πολλούς ανθρώπους, τους λέω, δείχνω τρόπους πώς μπορείς να ακούσεις τον εαυτό σου. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό, γιατί όλες αυτές οι μάνες, οι πατεράδες, οι οποίοι θέλουν να λένε ότι θυσιάζονται, αν μάθουν να ακούνε τον εαυτό τους. Δηλαδή τι, όπως λέει ο Γιούγκ πολύ σωστά, νεύρος είναι ο πόνος που δεν εισακούστηκε ποτέ. Αν λοιπόν, και όλοι είμαστε εν μέρη νευρωτικοί, οπότε αν ακούσεις λοιπόν τον εαυτό σου, αν σκύψεις με διάθεση να ακούσεις, και σε αυτό βοηθάει η αυτογνωστική διαδικασία, τότε δεν υπάρχει, τότε αναλαμβάνεις σιγά σιγά και χωρίς πολύ μεγάλη προσπάθεια μερίδια ευθύνης, και τότε απαλλάσσεις τους άλλους από αυτά τα μερίδια ευθύνης, και όταν αισθάνεσαι πιο χαλαρός, πιο ελεύθερος, πιο ευρύχωρος, δεν στεναχωριέσαι. Τότε αρχίζεις να νιώθεις στιγμές ευγνωμοσύνης για τη ζωή σου. Και όταν αισθάνεσαι ευγνωμοσύνη, ξέρεις, τότε μεταλλάσσεται η ψεύτικη θυσία στην αληθινή.
Ναι.
Η ευγνωμοσύνη τι σημαίνει? Ότι έχω τόσα πολλά να δώσω, αισθάνομαι τόσο χαρούμενος, τόσο ευχαριστημένος, που θα κάνω θυσία όχι απλά για τα παιδιά μου και για ανθρώπους που δεν είναι παιδιά μου, που το μου δεν ταιριάζει σαν ιδιοκτησία πια στη σχέση μας. Τότε πια δεν αισθάνεσαι την ανάγκη να έχεις ιδιοκτησίες τους ανθρώπους. Και αυτό είναι μια θυσία.
Γιατί έχεις τον εαυτό σου. Οπότε από τη στιγμή που έχω τον εαυτό μου, και αυτό είναι το πρώτο μου που μετράει και οδηγάει τον άνθρωπο, δεν χρειάζεται να το αναζητήσεις αλλού ή να το βάλεις σε ταμπέλα ο άντρας μου, η γυναίκα μου, το παιδί μου.
Δεν χρειάζεται, όχι. Δεν χρειάζεται. Είσαι επαρκής, νιώθεις μια μεγάλη αυτάρκεια, αλλά όχι εγωιστικό τον τρόπο αυτάρκεια. Μια πληρότητα θα το έλεγα περισσότερο. Πληρότητα. Και όσο νιώθεις πλήρης, τότε δεν αισθάνεσαι τσιγκούνης. Αισθάνεσαι γενναιόδωρος άνθρωπος. Και η γενναιοδωρία πάντα σου δίνει πίσω πράγματα. Το πρώτο που σου δίνει είναι ότι δεν χρειάζεται να πεις στο γιο σου, στην κόρη σου, έλα να με επισκεφτείς. Δεν χρειάζεται. Θα σε επισκεφτούν. Γιατί θα σε επισκεφτούν? Γιατί θέλουν να κάνουν παρέα μαζί σου. Γιατί βρίσκουν απέναντί τους ένα ζωντανό άνθρωπο. Δεν είναι κάτι εφημισμόν εν ζωή, αλλά είναι φύση από ζωτικότητα. Ποιος δεν θέλει να κάνει παρέα με τέτοιον άνθρωπο?
Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε λίγο απόψε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να γίνονται θυσία, αλλά τελικά μετά από αυτά που ακούσαν απόψε, ίσως και να μην θέλουν να γίνουν θυσία. Από πού μπορούν να το πιάσουν?
Κοίταξε, αυτό είναι δύσκολη ερώτηση, με την έννοια ότι είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Ελεύθεροι τι σημαίνει? Είμαστε ελεύθεροι να μετανοούμε, δηλαδή να αλλάζουμε νοητική στάση και ψυχική απέναντι στον εαυτό μας και στους άλλους. Αλλά ξέρεις τι, έχουμε βολευτεί πολύ. Εγώ θα συνιστούσα στους ανθρώπους, όλους και εμένα, να ξεβολευτούμε από αυτό που έχω μάθει ότι είμαστε εμείς, ένα. Δεύτερον, για να ξεβολευτούμε, μια πολύ καλό tip, ας πούμε, είναι κόλπο, είναι του να κάθε μέρα να αναγνωρίζεις τι πάει καλά στη ζωή σου και να λες ευχαριστώ κάθε μέρα, να λες ευχαριστώ, γιατί πάνε πάρα πολλά καλά πράγματα στη ζωή σου, πάρα πολύ καλά. Δηλαδή αυτό που λένε το πολύ απλό είναι παρατήρηση, δηλαδή στρέψε την προσοχή σου κάθε μέρα όμως σε κάτι που σε βοηθάει, που σε κάνει να αισθάνεσαι καλά, υγιής, ωραίος, θα σε βοηθήσει πάρα πολύ σιγά σιγά να χτίσεις ένα κόνσεπτ ευγνωμοσύνης. Δεν είναι αυτό απατηλό. Αυτό θα σου προσφέρει πάρα πολλά. Το πρώτο που θα σου προσφέρει είναι μια αίσθηση ότι η ζωή αξίζει. Και θα απεγκλωβιστείς από το παρελθόν. Το παρελθόν το κρατάς σαν σανίδα σωτηρίας σε ένα παρόν που δεν έχει χυμούς. Αν το παρόν σου λοιπόν πιο απλά, το παρόν είναι ότι η μέρα σου, σήμερα. Έχει χυμούς, δηλαδή κάνει τη ζωή σου ενδιαφέρουσα, να το πω πιο απλά. Κάνει τη ζωή σου ενδιαφέρουσα. Μπορείς να κάνεις τα πάντα. Μπορείς να τρέξεις, να περπατήσεις, να κάνεις ψυχοθεραπεία, να βρεις ένα φίλο, να πιεις για καφέ, να διαβάσεις ένα ωραίο βιβλίο. Διαβάστε βιβλία. Αυτό θα έλεγα. Βιβλία όμως που, άκου τώρα ένα σημαντικό μυστικό. Βιβλία που όχι μόνο τρέφουν το μυαλό, αλλά κουνάνε την ψυχή σου. Εγώ, τα βιβλία μου νομίζω, δόξα τω Θεώ, είναι κάπως έτσι. Δηλαδή κάποιος διαβάζει το βιβλίο μου, κουνιέται. Κουνιέται με ποια έννοια. Τα λέω όπως βλέπεις έξω από τα δόντια. Και δεν μπορεί κάποιος να πει ότι κάτι δεν κατάλαβε. Άμα θέλει, άμα δεν θέλει να καταλάβει, δεν καταλαβαίνει. Άμα όμως καταλάβει, τότε προβληματίζεται. Μπορεί να πονέσει μέσα του. Και βάζω εγώ ένα βιβλίο. Αυτό το βιβλίο είναι αυτογνωστικό ή άλλο βιβλίο. Κάτι νιώθω να πονάει μέσα μου. Πάρε, φίλε μου, το μερολογιό σου και γράψε τον πόνο σου εκείνη την ώρα. Να μια σχέση με τον εαυτό. Πολύ απλό είναι αυτό που σου λέω, δεν είναι κάτι σύνθετο. Ναι. Αλλά διαβάστε βιβλία. Φύγετε από τις οθόνες, θα τους έλεγα. Στα βιβλία δεν υπάρχει εικόνα. Μπορεί ο άνθρωπος να δημιουργήσει, να φανταστεί, να προβάλλει σε ένα πιο μεγάλο φόντο αυτό που συμβαίνει μέσα του. Ειδικά οι μεγάλοι συγγραφείς είναι εξαιρετικοί καθρέφτες μας. Βλέπετε στο Γεύσκι και ναι, πολλοί άλλοι.
Και εκεί οι συνάψεις παίρνουν φωτιά.
Ναι, παίρνουν φωτιά. Και οπότε στην πραγματικότητα ζεις μια ζωή. Ζεις μια ζωή. Και όταν ζεις μια ζωή, μετά λες, εγώ τώρα γιατί δεν ζω έξω από το βιβλίο. Αναρωτιέσαι. Και πιάνεις την κάθε μέρα μετά και θες να τη στραγγίξεις. Ουσιαστικά, αν δεν στραγγίζεις κάθε μέρα ή δεν έχεις τη διάθεση να το κάνεις, δεν έχεις μέλλον. Γιατί δεν έχεις παρόν. Κάθε μέρα λοιπόν είναι μια ευκαιρία. Και μετά δεν θα λες ποτέ, δεν θα αισθάνεσαι την ανάγκη να κάνεις θυσία για κανέναν. Και ακόμα και αν θα κάνεις, που θα κάνεις τότε θυσίες πραγματικές, θα κάνεις με την έννοια ότι θα προσφέρεις έναν εαυτό, εκείνη δεν θα αισθάνεσαι την ανάγκη να πάρεις τίποτα πίσω. Είμαι ήδη πλήρης. Δεν χρειάζεται να περιμένω τίποτα από σένα. Αυτό θα έλεγα στους ανθρώπους. Οπότε στην πραγματικότητα η αίσθηση της πληρότητας, η οποία χτίζεται με την έμφαση στην κάθε μέρα, δημιουργεί μια αίσθηση ευγνωμοσύνης και αυτή καταργεί την ανάγκη να ισχυρίζομαι ότι θυσιάζομαι για κάποιον.
Κοίτα τώρα τι ωραία που κλείνεις την απόψινή εκπομπή, γιατί εδώ στο έχω κάτι να σου πω, ακούμε το αγαπημένο τραγούδι του καλεσμένου. Και το δικό σου έρχεται και κουμπώνει, γιατί είναι μια πολύ ωραία πρόσκληση. Το οποίο είναι ποιο?
Είναι το, λέει ο Καλογιάννης, είναι «Άνοιξε το παράθυρο να μπει αυγή» του Μάη.
Και ας έχουμε Ιούνιο, αυτή η πρόσκληση είναι... πολύ μεγάλη πρόσκληση στο άνοιξε. Άνοιξε την ψυχή σου, άνοιξε το μυαλό σου, άνοιξε την αγκαλιά σου, άνοιξε τη ζωή σου για να μπει φως. Και αυτό το φως θα διώξει αυτές τις σκιές που έλεγες προηγουμένως.
Το παρελθόν είναι απλά, νομίζω εγκλωβίζει το παρελθόν, και ενώ το παρελθόν και το παρελθόν είναι μια ευκαιρία, αν το αναστοχαστεί κανείς, για να πατήσει δυνατά σε ένα παρόν. Δεν είναι μια καταδίκη, και το πιο δύσκολο παρελθόν του ανθρώπου. Έχω μάθει να βλέπω ότι οι πιο δυσκολεμένοι άνθρωποι από το παρελθόν τους είναι οι πιο δημιουργικοί στο τώρα. Οπότε, στην πραγματικότητα, το άνοιξε το παράθυρο σημαίνει ότι έχουμε κλειστά τα παράθυρα και αυτή είναι η δυστυχία. Γι' αυτό θυσιαζόμαστε, επειδή έχουμε κλειστά τα παράθυρα. Όπως αν ανοίξει ένα παράθυρο, λέει ο Άγιος Πορφύριος, λέει πώς θα διώξουμε γέροντα το σκοτάδι από τη ζωή μας. Και λέει, παιδιά, το σκοτάδι δεν χρειάζεται σκούπα να το διώξεις. Απλά ανοίγεις μια ρογμή στον τοίχο και μπαίνει φως. Και αμέσως το σκοτάδι διαλύεται.
Και με αυτή τη σκέψη, Γρηγόρη Βασιλιά, θα σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου, στο έχω κάτι να σου πω. Και εύχομαι κάθε θυσία που θα συναντούμε από εδώ και πέρα να είναι διαφορετική, πιο φωτισμένη.
Να ανοίγουμε παράθυρα κάθε μέρα στη ζωή μας για να μπαίνει λιγάκι, λίγο, έστω και μια σταγόνα φως. Και αυτό θα δημιουργεί μια παρακαταθήκη για περισσότερο άνθηση της επιθυμίας μας για φως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Τα λόγια ήτανε καλά, καλά και τιμημένα, μα λαμάτε νιώσ' ο σταυρός χωρίς κανένα. άνοιξε το παράθυρο να μπει δροσιά, να μπει του Μάη. Εμείς γι' αλλού κινήσαμε, γι' αλλού κι αλλού η ζωή μας πάει. Άνοιξε το παράθυρο να μπει δροσιά, να μπει του Μάη. Εμείς γι' αλλού κινήσαμε, γι' αλλού κι αλλού η ζωή μας πάει. Ήτανε χρυσές, χρυσές κι οι αλυσίδες που δέσανε τα νιάτα μας, πώς δε τις είδες. Άνοιξε το παράθυρο να μπει δροσιά, να μπει του Μάη. Εμείς γι' αλλού κινήσαμε, γι' αλλού κι αλλού η ζωή μας πάει. Άνοιξε το παράθυρο να μπει δροσιά, να μπει του Μάη. Εμείς γι' αλλού κινήσαμε, γι' αλλού κι αλλού η ζωή μας πάει. Άνοιξε το παράθυρο να μπει δροσιά, να μπει.